Areena.
Mitä ajatuksia sussa herättää se, että poliisi kuuntelisi sun ihan jokaista puhelua? Tai miltä kuulostaisi se, että susta kerättäisi poliisin tekoälyjärjestelmiä varten sormenjäljet ja kasvokuvat ilman, että sua epäiltäisi mistään rikoksesta? Toinen näistä on ehkä mahdollista jo lähitulevaisuudessa. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Tää on Räjäytyskuva podcast. Okei. Mikki toimii, yes, let's go. Poliisin tehtävänä on valvoa, että kansalaisten perusoikeudet toteutuu. Ja näin tehdessään poliisilla on oikeus puuttua niihin samoihin oikeuksiin, joita se suojelee. Poliisi voi tarvittaessa mennä pakolla ihmisten koteihin, käydä läpi mitä kännykästä löytyy, kuunnella salaa puhelimia, pidättää ihmisiä ja joissain tapauksissa käyttää väkivaltaa. Mä kerron tässä jaksossa myöhemmin siitä, minkälaisia uusia valvontaoikeuksia poliisille tällä hetkellä kaavaillaan. Koska poliisilla on paljon valtaa, jotta poliisi voisi tehdä työnsä hyvin, kysymys luottamuksesta nousee olennaiseksi. Tätä jaksoa varten mä lähestyin poliisia haastattelupyynnöllä aiheesta, voiko poliisiin luottaa. Mä oletin, että mulle ehdotetaan haastateltavaksi tyyliin jotain poliisipomoa tai vuoden poliisia, joten mut ehkä vähän yllätti se, miten siellä poliisin päässä tätä mun kysymystä lähestyttiin? Kertoisitko, kuka olet?
No mä oon Karvosen Marjo, aivan loppuvaiheen poliisiopiskelija, eli aikuinen alanvaihtaja. Eli mä oon aikaisemmin toiminut aineenopettajana Kuopiossa. Oon opettanut elämänkatsomustietoa ja ortodoksista uskontoa.
Voiko poliisiin luottaa?
No, tietysti... Mulla on ehkä vähän subjektiivinen näkemys.
On varmasti.
Kyllä mun mielestä voi luottaa.
Marjo on haastattelussa tosi läsnä ja oma itsensä ja mulle tulee sellainen fiilis, että hän tulee olemaan varmasti tosi hyvä kohtaa ihmisiä tulevassa ammatissaan. Ja lisäksi hän on tosi rohkea, että hän ylipäätänsä suostui tähän haastatteluun. Mutta hän sanoikin siitä, että vähän jännittää, koska hän edustaa tässä haastattelussa melkein 8000 poliisia. Mua itseäni jännitti ehkä sen takia, että mulla on poliisista vähän kaikenlaisia kokemuksia. Mennään siihen vähän myöhemmin. Mutta joo, tämä haastattelu tehtiin poliisiammattikorkeakoulun yhteyteen rakennetussa poliisimuseossa. Täällä on heti tämmöinen museon tuoksu vastassa. Museot haisee vähän semmoisilta vanhoilta puukalusteilta. Eikö sä tunnista?
joo, kyllä mä nyt kun sanoit.
Ensimmäinen asia, jonka halusit täällä museossa esitellä mulle, on tuommoinen iso kirves.
Joo, tämä heti toinen näyttelykohde täällä on tämä tällainen niin kuin mestauskirves.
Heti oksat pois toimittajalta.
No se on ehkä semmoinen hyvä muistutus siitä, että mitenkä meidän oikeusjärjestelmä on muuttunut ajan saatossa.
Oliko sulla tästä jotain erityistä, mitä sä haluaisit sanoa, vai onko tämä vaan tämmöinen tunnelman luoja?
Tämä oli tunnelman luoja, että päästään suoraan asiaan.
All right. Mitäs muuta täältä löytyy? Kyllä se tunnelma hetken kuluttua myös vähän latistuu. Mutta museossa on siis esillä se lainvalvonnan kuva, jonka poliisi haluaa itse kävijöille esittää. On aseita ja ajoneuvoja ja poliisin työvälineitä ja vanhoja hattuja. Ja käy selväksi, että poliisi pyrkii viestimään olevansa luotettava viranomainen. Museossa poliisin toiminnasta kerrotaan vähän pienemmillekin kansalaisille.
Me ollaan nyt itse asiassa siis lasten osastolla, että tässä on ja tuolla takana lukee Pokela, siellä pääsee leikkimään poliisijuttuja, tuolla on kaappi, mistä voi lapset laittaa poliisihaalarin päälle ja leikkiä täällä poliisia. Tämä on tosi mukava paikka.
Täällä voi sitten mennä myös tuonne Maijan takaosaan näköjään, jos haluaa.
Tässä voi tehdä tämmöisen arvovalinnan, että haluaako istua tuolla etuosassa vai haluaako tulla tänne takaosaan.
No sä oot ainakin valintasi tehnyt.
Joo, mä oon tehnyt, mutta musta itse asiassa on kuva siltä kesältä ennen kuin sain tiedon, että pääsen opiskelemaan poliisiksi, niin musta on kuva täällä poliisimuseossa tuossa takaosassa. Että
mäkin oon ollut siellä takaosassa kerran.
Niin kuin ihan tälleen kuvattavana vai niin kuin, oliko sä tehnyt jotain tuhmuuksia?
No mä oon varmaan teidän kielellä ollut niin sanotusti asiakas.
Okei. Ei tarvii kertoa enempää, jos et halua, mutta voit myös purkaa sydäntä. Mä olen semmoinen perusutelias, niin kuin poliisin kuuluu ollakin.
Onks ok sanoa jepari?
joo, on.
Mites koude?
No toi oli niin jotakin Helsinkiä, että mä en ymmärtänyt sitä, kun mä oon Savosta.
Mites se K-sana?
Mikä K-sana?
Kyttä. Onks ok sanoa kyttä?
Joo on.
Mä yleensä kerron kavereille se niin, että mussutin kytille. Okei. Tän tarinan vois myös aloittaa sanoilla, olin nuori ja päissäni. Ja nykyään mä oon tietysti vanhempia, viisaampia, hädintuskin koskaan päissäni, mutta sellaista se joskus on. Tää oli joskus ehkä 2000-luvun alussa. Mä olin pyörimässä kaupungilla ja siinä sitten päädyin tekemään sen klassikon. Eli koputin poliisiauton ikkunaan ja aloin kysellä, että saisiko makkaraperunat kaikilla mausteilla. Poliisit otti tän ihan hyvin. Ja mä luulen myös, että aika rutiinilla tätä varmaan tapahtuu, mutta jotenkin mä sitten aloin siinä jankkaamaan, että kytät sitä ja kytät tätä. Mulla on aina ollut vähän sellainen tapa, että mä kyseenalaistan asioita ja erityisesti tuolloin mä kritisoin auktoriteetteja. Jännä juttu, että musta tuli toimittaja. Mutta kritiikki voi tietysti esittää monella eri tavalla ja humalassa se ei aina tule ihan sillain kauhean hienovireisesti ulos. Eli aloin mussuttaa. Mä taisin siinä itse asiassa tivata ja jankata, että voiks teihin nyt sitten luottaa. Mä sain monta tosi kohteliasta varoitusta, ennen kuin sitten päädyttiin siihen, että ehkäpä nyt on yhteiskunnan etujen mukaista, että kyyditään Pekkinen yöksi putkaan selviämään.
Se päädyit ihan sinne keltaiselle patjalle asti.
Tähän ei ole siis pidätys käsitykseni mukaan, vai eikö se, kun joutuu juopaputkaan, niin se on jollain toisella nimellä?
Joo, se on.
Sä oot just käynyt poliisikoulun, sun pitäisi muistaa nämä.
kyllä, nimenomaan niin pitäisi.
Marjo laittoi mulle vielä jälkikäteen viestiä, että tässä lienee ollut kyseessä poliisilakiperusteinen kiinniotto, joka voidaan tehdä yleisen järjestyksen turvaamiseksi tai henkilön itsensä suojaamiseksi.
Kippaan sut sisälle. Niin <Okay. sanotusti.
laughs> Kippaan sisälle, toi on hyvä.
Joo, kyllä, näin teen.
Se mun täytyy muuten sanoa, että siinä putkahommassa kuumotti kyllä aika paljon se, kun aika usein lukee lehdestä niistä jutuista, joissa joku on esimerkiksi kuollut putkaa. Se ei ole ainakaan niin kuin omia lisäämään luottamusta poliisiin, että tämmöisiä juttuja tulee esille.
Joo. Putkassa on kyllä kameravalvonta, että sitten nähdään katsoa, että asiakkaat siellä voi hyvin ja tehdään niin kuin kierroksia. Ihan fyysisesti käydään kävellen siellä katselemassa, että kaikki nukkujat siellä hengittelee tasaisesti tai kuorsaa.
Eihän niitä niin kuin saisi sattua niitä putkakuolemia. Siis ne ihmisethän on teidän vastuulla. Silloin kun ihminen otetaan kiinni, niin se on lähtökohtaisesti tavallaan teidän homma pitää huoli siitä, että ne ihmiset pysyy elossa.
Kyllä, se on just näin. Ja eikä tietenkään niin kuin yksikään elämä ei ole tavallaan niin kuin turha tai liikaa. Että totta kai on se pyrkimys, että asiakkaat pysyy hengissä. Sehän tietenkin.
Sori, tämä menee mun tunteisiin.
Sä selvisit hengissä sieltä putkasta.
Niin, se on
toki,
tietysti.
Toki mä en niin kuin ole ehkä oikea henkilö tätä kommentoimaan, mutta mitä itselle nyt sitten tuolla harkassa joskus mietin harjoittelussa ollessa siis, että kun tulee tällainen mussuttaja, niin kuin vaikka sä tulit sinne putkaan, ja häneltä kysytään, että onko sulla jotain sairauksia, mistä meidän pitäisi olla tietoinen, että me voidaan sitten niin kuin tarkkailla tarkemmin, että hän varmasti niin kuin ei sen, että se ei aiheuta hänelle niin kuin mitään ongelmia siellä putkassa oloon, niin mussuttaja saattaa myös sanoa, että en kerro teille mitään, että mä en niin kuin puhu.
Älä ulkoista tätä nyt mussuttajalle. Jos ei luota, ei halua kertoa henkilökohtaisia terveystietoja.
Niin, sit se on vähän ongelmallinen.
Tuliko tästä muuten nyt tämmöinen niin kuin good cup, bad cup -henkinen haastattelu, että ensin mä kysyn kivoja kysymyksiä ja sen jälkeen näitä vaikeita?
Niin, joo, mä odotan mielenkiinnolla tulevia. Miten paljon tää menee tunteisiin? Sulla siis.
Just näin. Sinähän vaan edustat poliisia.
Nimenomaan.
Mitä muuta museosta löytyy?
No niin, museosta löytyy sitten itse sellainen puoli, jota mä en ole itsekään vielä käynyt katsomassa. Eli täällä on näitä meidän maijoja ja mörköjä. Eli
me jatkettiin keskustelua Marion kanssa poliisiautossa. Marjo istui kuskin paikalla ja mä istuin siinä vieressä elämäni ekaa kertaa poliisiauton etupenkillä. Minkä takia se, että ihmiset luottaa poliisiin, on sun mielestä tärkeää?
No, jaa. No poliisin näkökulmasta, jos ajatellaan, niin se, että ihmiset luottaa, niin kyllähän se tietenkin myös helpottaa niiden poliisin virkatoimien suorittamista. Että jos nyt ajatellaan vaikka sitä jotain henkilöä, joka täytyy poistaa jostakin baarista esimerkiksi, niin se, että hän pystyy luottamaan siihen, että poliisi ei vie häntä mihinkään hämyiseen kammioon kidutettavaksi, niin onhan se, niin kuin kyllähän hän tulee mieluummin mukaan.
Olet varmasti oikeassa.
Niin, että tavallaan niin kuin poliisin näkökulmasta, niin se, että sitten saadaan asioita niin kuin myös silleen sutjakammin hoidettua, kun se meidän asiakas on niin kuin myöntimielinen, että hän niin kuin luottaa siihen, että häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja hyvin.
Luottamus on siis muun muassa poliisin sutjakkaan asiakaskohtaamisen ytimessä. Mutta sutjakkuutta lupaa myös uusi teknologia ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Seuraavaksi äänessä on tämän jakson toinen asiantuntija.
Vaikka me tällä hetkellä luotettaisiin poliisiin ja suomalaiset luottaa poliisiin tutkimusten nojalla.
Hän on valvontatutkija Liisa Mäkinen.
Niin meidän täytyy luoda sellaista lainsäädäntöä, että poliisin toimia valvotaan ja että tällaiset erilaiset valvonta- ja tiedonkeruutoimet on ikään kuin oikealla tasolla. Niin, että jos tulee sellainen yhteiskunnallinen tilanne, että jostain syystä poliisiin ei voi luottaa tai on jonkinlaisia pyrkimyksiä rapauttaa ihmisten oikeutta vaikka yksityisyyteen, niin sitten, että me ei olla annettu sille ikään kuin etukäteen jo mahdollisuuksia sellaisella lainsäädännöllä, millä niin kuin mahdollistetaan erilaiset yksityisyysrikkomukset.
Mä halusin tässä yhteydessä esitellä yhden esimerkin siitä, miten poliisi itse aktiivisesti ajaa omien valvontaoikeuksien laajentamista. Tällä hetkellä poliisi on tosi kiinnostunut niistä sormenjäljistä ja kasvokuvista, joita ihmisistä kerätään passeja ja henkilökortteja varten. Aiemmin näitä tietoja ei ole haluttu poliisille antaa, koska riskeinä on nähty muun muassa tietoturvakysymykset sekä mahdollisuus siihen, että vääriä ihmisiä syytettäisiin vakavista rikoksista.
Poliisi haluaa nämä kasvokuvat ja sormenjäljet käyttöönsä, jotta he voi käyttää niitä rikosten selvittämisessä. Mutta sitten kun katsoo tilastoja, kuinka paljon on tällä hetkellä selvittämättömiä vaikka murhakeissejä, joissa on jotain tällaista materiaalia, eli käytännössä oletan, että ne on sormenjälkeä, mitä siellä on, niitä on 7 poliisin.
Siis ei 7 vuodessa vaan?
Ei kun 7 kaiken kaikkiaan.
Okay.
Kaiken kaikkiaan 7 tällaista tapausta.
Niin tämä on vissiin, eikö tämä jostain sisäministeriön omasta selvityksestä suhteellisen tuore?
Joo, kyllä. Ja ne niin kuin kasvokuvat ja sormenjäljet, mitkä haluaisi käyttöönsä, ne on 4 tai 4,5 miljoonan ihmisen. Eli tässä on niin kuin mun mielestä tällainen kohtaanto-ongelma. Ja toki joku voisi väittää, että jos saadaan yksikin murha selvitettyä, niin se voisi olla sen arvosta. Ja totta kai mä ymmärrän, että jos on jo vaikka omassa lähipiirissä on ollut tällainen hirvittävä rikos, joka on jäänyt selvittämättä, se on ihan valtava inhimillinen tragedia. Mutta että se on jotenkin kohtuutonta asettaa se samanaikaisesti kuin 4 miljoonan ihmisen tietoja vastaan. Että pitää pohtia, että mikä se riskin taso on ja mikä se saavutettu hyöty on ja että kohtaako ne tässä asiassa. Ja mun nähdäkseni ne ei niin kuin aivan kohtaa.
Niin, tämä on kieltämättä tosi vaikeaa, koska sitten taas toisaalta ihan kansalaisena kyllä mä ainakin toivon, että poliisilla olisi tarvittavat työkalut tehdä omaa duuniaan ja että poliisi saisi selvitettyä vaikka nyt sitten vakavia väkivalta- tai seksuaalirikoksia.
Kyllä mä myös näen isona riskinä sen, että jos tämä rekisteri avataan ja nyt ne käytöt varmaan alussa pitkälti linkittyisi siihen niihin sormenjälkiin, mutta poliisilla on vahva halu myös niin kuin lisätä kasvojen tunnistamisteknologiaa ja mikä siihen olisi parempi työkalu kuin tämä 4,5 miljoonaa ihmisen, suomalaisen ihmisen kasvokuvat siellä rekisterissä. Että kyllä se on niin kuin ihan kuka tahansa ymmärtää, että kyllä he haluavat sen käyttöönsä, jos se vaan suinkin on mahdollista.
Mutta mikä tässä on se ongelma? Eikö poliisiin voi mukaan luottaa?
Niin. Viimeiset muutamat vuodet on varmasti näyttänyt meille kaikille, että on yksittäisiä poliiseja, tietysti Jari Aarnio-keissi ensimmäisenä.
Aikoinaan Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio tuomittiin vankeuteen muun muassa törkeistä huumausainerikoksista.
Nämä poliisin urkintatapaukset liittyen Mika Myllylään ja miten niin kuin yksittäiset poliisit kävi katsomassa, että mitä on tapahtunut.
Vuonna 2014 yli 70 poliisia tuomittiin sakkoihin sen takia, että he olivat urkkineet uteliaisuuttaan tietoja poliisin järjestelmistä liittyen hiihtäjä Mika Myllylän kuolemaan.
Niin kuin ne näyttää sen, että poliisin joukossa on myös yksittäisiä tällaisia tapauksia, joihin ei välttämättä voi luottaa. Mutta mä ehkä näen, että tämä on jotenkin vähän tämä on niin kuin tosi asenteellinen kysymys, niin kuin ikään kuin siinä olisi jotain väärää, että me emme automaattisesti luota poliisiin. Et mä ehkä ajattelen, että tällaisessa länsimaisessa demokratiassa, niin se on niin kuin jotenkin ihan itsestäänselvyys, että me kyseenalaistetaan sitä viranomaista, jolla on valtava valta kerätä meistä erilaista tietoa ja jotenkin tehdään sellaista lainsäädäntöä, että parhaalla mahdollisella tavalla voidaan suojella ihmisten oikeus yksityisyyteen.
Ajatus siitä, että poliisi voi luottaa, iskostetaan meihin jo lapsena. Mulle tuli vastaan esimerkiksi tällainen erään poliisin kirjoittama lastenkirja, jossa kerrotaan poliisin toiminnasta. Ja tässä kirjassa on päähenkilönä tämmöinen lupsakka poliisikoira Reetu. Reetu esittelee kirjassa muun muassa laitetutkintaa ja puhelinkuuntelua ja toteaa puhelinkuuntelusta näin. Jos minulla olisi puhelin, ihan vapaasti sitä saisi kuunnella. Vuh, vuh, vuh. Kuvitellaan, että sun kaveri kysyisi sulta yksi päivä, että hei, voisiks mä saada pääsykoodin sun puhelimeen? Mä luulen, että eka kysymys olisi varmaan se, että miksi. Ja sit jos sun kaveri antaa jonkun hyvän syyn, niin toka kysymys on se, että voiks mä luottaa suhun. Mitä jos sun kaveri vastaisi, että tutkimusten mukaan kaverit luottaa kavereihin. Eikö tämä olisi vähän outo vastaus? Mulle kävi tällainen samanlainen juttu poliisin kanssa. Kun mä alun perin olin yhteydessä poliisin viestintään ja kerroin, että mä haluaisin haastatella jotain henkilöä siitä, että voiko poliisiin luottaa, niin ihan ekaksi sieltä ehdotettiin haastateltavaksi poliisiammattikorkeakoulun tutkija Matti Vuorensyrjää. Vuorensyrjä tekee poliisibarometria, jossa seurataan säännöllisesti suomalaisten luottamusta poliisiin. Vaikka Matti ei ollut ihan se haastateltava, jota mä etsin, niin mä päätin jututtaa tätä jaksoa varten myös häntä. Musta on vähän hassua se, että kun Suomessa puhutaan siitä, kuinka hämmästyttävän moni suomalainen luottaa poliisiin, niin viitataan usein poliisibarometriin, jota poliisi on itse mukana tekemässä. Voiko tällaiseen tutkimukseen luottaa?
Voi, että tämä tehdään ensinnäkin virkavastuulla. Nykyään toteutus on Tilastokeskuksessa ja poliisiammattikorkeakoulussa ja sitten ohjaus ja koordinaatio on tuo ministeriön puolella. Mulla on aiemmalla uralla tullut vaikuttamispyrkimyksiä vastaan. Näistä ei ole mitään havaintoa niin kuin poliisin sisällä. Poliisi ei ole pyrkinyt millään tavoin vaikuttaa tutkimustuloksiin niin kuin epäasiallisella tavalla.
Tätä jaksoa tehdessä uusimman poliisibarometrin kyselyä vuodelta 2022 ja sen mukaan noin 91% suomalaisista luottaa melko tai erittäin paljon poliisin toimintaan. Poliisibarometrissa on selvitetty sitä, mitkä on niitä asioita, jotka ensisijaisesti lisää luottamusta poliisiin, ja asioita, jotka vähentää luottamusta poliisiin. Sano, jos mä oon väärässä, mutta mun silmiin näyttää siltä, että luottamusta lisäävät asiat on useimmiten sellaisia, jotka ei välttämättä liity omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja joissa mielikuvat poliisista vaikuttaa enemmän. Esimerkiksi 28% kertoi, että luottamusta poliisiin rakentaa epämääräisesti ilmaistu yleinen luottamus. Luottamusta heikentävissä asioissa korostuu taas sellaiset kokemukset, jotka todennäköisesti on sattuneet itselle tai läheisille, siis esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden kokemukset. Vain 1,6% vastaajista kertoi, että luottamusta poliisiin rakensi ensisijaisesti omat myönteiset poliisikokemukset. Lueks mä tätä oikein?
Mä en oikeastaan puhuisi mielikuvista siinä mielessä, että siinä tulee semmoinen käsitys ja ymmärrys, niin kuin niillä ei olisi niin kuin oman kokemuksen tai havaintojen tai päättelyn perustaa. Ihmiset on loppujen lopuksi aika rationaalisia, että ne ottaa kaiken sen informaatio arvioidessaan niin kuin kysymyksiä, joka on tarjolla, että se ei ole pelkkää höttöistä mielikuvaa.
Tässä ehkä vielä tässä tutkimuksessa pisti silmään siis se, että sen alussa mainitaan yhtenä tämmöisenä niin kuin tutkimuksen heikkoutena se, että siinä on aliedustettuna monet vähäosaiset ihmiset, kuten asunnottomat ja päihderiippuvaiset, mikä on siis sinänsä kiinnostavaa, koska siis tilastollisesti näillä ihmisillä lienee enemmän viranomaiskokemuksia kuin muilla kansalaisilla. Mä itse luen tätä tutkimusta niin kuin just nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten se, että on poliisin kanssa tekemisissä, vaikuttaa siihen, miten poliisiin luottaa versus sit se, että lukee poliisin toimista sanomalehdistä?
Juu, siis sehän on niin kuin joka tapauksessa osoitettu, että poliisikontaktit monasti kykenee vähentämään luottamusta. Varsinkin niin kuin se on aika paljon varmaan, jos ajatellaan rikoksen kohteeksi joutumista, niin rikoslajikohtaista. Sanotaan seksuaalirikokset, esimerkiksi seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta, niin ne on hyvin vaikeita juttuja, voi kuvitella sekä asiakkaille että poliisille. Ja tästähän on havaintojakin poliisiparametrin siellä avovastauspuolella. Et varmaan niin kuin seksuaalirikokset on ja seksuaalirikoksen kohteeksi joutuminen on niin kuin vahva esimerkki tästä, ja siellähän on systemaattisesti ollut se ilmoittamisalttius varsin vähäinen seksuaalirikoksista, että se on niin kuin...
Eikö se ole, että näistä rikoksista...
11% taisi olla muistaakseni viimeisimmästä, mutta tietysti siinä on se siis, kun siinä on meillä tutkimuksessa lyödään yhteen seksuaalinen ahdistelu ja seksuaalinen väkivalta, eli rankat muodot ja ihan semmoinen verbaalinen ahdistelu ja muu, että mikä siihen kuuluu siihen ilmiöön, niin kun sitten kysytään vielä, että minkä takia ei ilmoittanut sitä rikosta poliisille, niin siihen taitaa olla pahoinpitelyissä ja seksuaalirikoksissa se yleisin tai toisiksi yleisin syy sille, että ei ilmoita, niin oli muistaakseni se, että henkilö näkee, että se ei ollut niin vakava se rikos. Joo, sekin saattaa selittää sitä alhaista tai matalaa pientä ilmoitusalttiutta.
Mutta tähän liittyen ehkä mun täytyy sanoa, että mä kiinnitin huomiota tähän myöskin tähän teidän kyselytutkimuksen tai tämän poliisibarometrin nimenomaan tähän kysymyksen muotoiluun. Jos tutkimuksessa selvitetään luottamusta poliisiin, niin sitten esimerkiksi tässä kohtaa, missä just kysytään sitä, että miksi et ole ilmoittanut kokemastasi rikoksesta poliisille, niin siellä ei ole vastausvaihtoehtoa, en luota poliisiin.
Siis noihan oli hyvin konkreettisia yksityiskohtaisia ne vaihtoehdot, mitä siinä luetellaan. Ja siellä oli niitä poliisitoimintaan nähden kriittisiä vaihtoehtoja.
Mutta se on sillä vähän hassu, koska mä lukiessani tätä tutkimusta, mä yritin kuvitella itseni semmoiseen tilanteeseen, että mä oon kokenut jonkun semmoisen rikoksen, joka jollain tavalla siis tuntuu ehkä vähän häpeälliseltä. Ja jos mä mietin, että mä yritän vastata tähän kysymykseen tai näihin kysymyksiin siitä, että miksi et ilmoittanut rikoksesta poliisille, niin mä en löytänyt sieltä suoraan semmoista vastausvaihtoehtoa, joka nimenomaan kiinnittyisi tähän tunteeseen. Et jos siellä on vastausvaihtoehdot, että en luota siihen, että poliisi on kiinnostunut tämmöisestä rikoksesta tai ajattelen, että poliisi on kykenemätön ratkaisemaan tätä asiaa, niin se ei niin kuin liity siihen mun häpeän kokemukseen silloin.
Joo, siis poliisin hienotunteisuus ja sellainen kuulluksi tulemisen kokemus, niin se kyllä nousee seksuaalirikosten uhria tutkittaessa niin kuin aika tärkeäksi asiaksi, että sehän nousi tuo meidän avovastauksissakin. Siis se on ehdottomasti se häpeän kokemukset ja epävarmuus ja se, että ei koe tulevansa niin kuin kuulluksi, niin se on noissa seksuaalirikoksissa sen uhrin osa aika usein. Ja meillähän ei siihen suoraa vastausvaihtoehtoa sijaa ole. Siellä on se, että pidin asiaa yksityisenä ja se niin kuin on ehkä hienovarainen tapa koota yhteen sellaisia asioita. Joo, oikeassa oot. Siis toi on ihan selvästi niin kuin aiemman tutkimuksen mukaan niin yksi niistä syistä, joiden takia niin kuin seksuaalirikosten ilmiö tuppaa jäämään piilorikollisuudeksi.
Tuossa tutkimuksesta kävi ilmi sekin, että alhaisempi tulotaso tai työttömyys vaikuttaa luottamukseen mun silmiin aika paljonkin. Siis esimerkiksi työttömien kohdalla se osuus porukasta, jotka luottaa poliisiin paljon tai erittäin paljon, niin on 77%.
Kyllä niin kuin sosioekonominen vähäosaisuus, niin kyllä se näkyy niin kuin monissa eri asioissa, että ei koeta niin kuin sellaista yhteisyyttä ja osallisuutta yhteiskuntaa ja silloin myös se viranomainen, joka pitää niitä yhteisiä sääntöjä voimassa ja lainvalvontaviranomaisena, niin sen kanssa ei koeta niin kuin tavallaan semmoista arvojen yhdensuuntaisuutta ehkä siinä määrin kuin muuten. Ja sitten siinähän on aika paljon semmoisia kasautumisvaikutuksia, että huono-osaisuus tuppaa keskittymään niin kuin asuinalueittain ja tulotasoittain ja niin kuin tuli mainittua, niin työmarkkina-aseman mukaan ja siellä rikoksen tekeminen on yleisempää, rikoksen uhriksi joutuminen on yleisempää, että tässä on todennäköisesti semmoista kumuloituvaa tekijää taustalla.
Sori, mä palaan taas nyt tähän mielikuva versus se kokemuskysymykseen, koska nythän taas sä puhut tavallaan sen puolesta, että jos ikään kuin on poliisin kanssa vähän enemmän tekemisissä, niin silloin se luottamus on heikompi.
Se, niin kuin sanottua, niin se aika paljon riippuu siitä, että missä kapasiteetissa on niin kuin poliisiin yhteydessä, että sanotaan ääripäinä justiin seksuaalirikoksen kohteeksi joutuminen ja että kuinka kokee, että poliisi sen hoitaa ja sitten vaikka lupapalvelut.
Pieni sivuhuomio. Tämä tuli mulle tosi hyvänä muistutuksena. Kun mä mietin kohtaamisia poliisin kanssa, niin ekana tulee mieleen sellaiset tilanteet, missä on vaikka soittanut hätäkeskukseen tai ilmoittanut rikoksesta tai ollut itse putkassa, mutta lupapalveluasiointi. Se on jotenkin niin harmaata, että se helposti unohtuu. Mutta nyt kun miettii, niin ainakin omat lupapalvelukokemukset on poliisin kanssa sujuneet ihan tosi hyvin. Myös poliisibarometrin mukaan niistä ihmisistä, jotka on kommentoineet lupapalvelukohtaamisia, 78% katsoi poliisin onnistuneen erittäin tai melko hyvin.
Kyllä siellä on taas sitten sellaistakin kokemusta, että erityisen myönteisesti kokee poliisin toiminnan vaikka silloin, kun sai liikennesakon, että aiheesta tuli ja poliisi oli asiallinen siinä, että joo, mutta kyllä siis kontaktit noin niin kuin ylisummaan niin tutkimuksessa niin näyttää siltä, että ne pystyy niin kuin dramaattisesti laskemaan kyllä luottamusta. Semmoinen niin kuin voima joillakin yksittäisillä kokemuksilla poliisin kanssa, niin on.
Missä asioissa poliisilla on selvästi luottamuksen suhteen parantamisen varaa vai onko tämä luottamus poliisiin Suomessa sillä jamalla, että poliisi voi vaan taputtaa itseään selkään ja olla tyytyväinen?
Oletatko, että voisin vastata tuon jälkimmäisen mukaan? joo, siis tämä edelleen niin kuin tiukasti kiinni pitäminen siitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Että se ei eriydy minkään ulkoisen piirteen vuoksi niin se kohtelu, että se on kaikille samanlaista. Ajattelen nyt justiin etniseltä taustaltaan muita kuin suomalaisia ihmisiä ja no sanotaan vaikka prostituoituja, että heillä on ihan kaikki samat oikeudet kuin kaikilla muillakin ja sukupuolivähemmistöillä ja että viharikokset otetaan tosissaan. Mä jotenkin näen, että tämä ei ole huonolla tolalla ollenkaan Suomen poliisissa, ainakaan niin kuin kansainvälisessä vertailussa, mutta aina voi niin kuin korostaa sitä, että näistä asioista on pidettävä kiinni. Ja toinen on sisäinen valvonta. Siis se Aarnio-tapauksen jälkeen, niin kuin, siinähän on paljon edistyttykin, mutta poliisi voi olla osittain vaikea valvoa, että kyllä semmoinen niin kuin, osittain sen tarvii lähteä jokaisesta poliisista itsestään ja poliisihallinnon työntekijästä itsestään, mutta että kyllä se valvontakin on tärkeä, että siitä ainakin pitää huolehtia aina myös tulevaisuudessa, että jos jotakin opittiin Aarnio-tapauksesta, niin ainakin se.
Totta puhuen, mä en koe, että mä välttämättä onnistuin löytää vastausta siihen, että voiko poliisiin luottaa. Mutta mä huomasin, että tässä matkan varrella mä aloin miettiä erästä toista kysymystä. Onks meillä varaa olla luottamatta poliisiin? Onko siitä olemassa jotain tämmöistä niinku akateemista kirjallisuutta tai ajatusta, että mikä sen luottamuksen poliisiin täytyy olla, jotta se poliisi on ikään kuin instituutiona oikeutettu? Että onko se niin kuin siis sillä, että jos 51% kansasta luottaa poliisiin, niin sitten homma on fine? Vai onko siihen jotain niin kuin mittareita tavallaan, että mikä se luottamuksen taso pitää olla, jotta se instituutio sitä luottamusta isossa mittakaavassa nauttii?
Toi on hyvä kysymys. Varmasti siihen on, jos ajattelee, niin varmasti siihen on olemassa jonkinlainen, että se ei ole niin kuin lineaarinen se luottamuksen ja koko yhteiskunnan pärjäämisen keskinäinen suhde, vaan että siinä on jonkinlaisia portaita ja että jos se laskee tarpeeksi alas, niin mennään kohti kaaosta. Toisaalta se on aika suhteellinen kysymys, eli vastikään luin kolumbialaisen Bogotan yliopistosta sellaisen professorin tutkimuksen korruptiosta Kolumbian poliisissa. Ja se on aika yleistä ja he teki siellä toimintatutkimusta ja liikkupartion mukana siellä ja sekään ei tuntunut haittaavan niin kuin tutkimuksessa mukana olevia poliiseja. Eli korruptio oli semmoista kuin se oli muutenkin ja havaintoja oli sellaisestakin, että asetetaan tiesulkuja ennen joulua, kun kerätään joulurahoja ja joululahjarahoja niin. Ja sen tyyppistä. Ja merkillistä tässä on se, että tästä tutkimuksesta on jonkin aikaa. Se tehtiin muistaakseni 2010-luvun alkupuolella. Mutta merkillistä tässä oli se, että Kolumbiassa niin kansalaiset luottaa poliisiin yhtenä kaikista vahvimmista niin poliisin nauttimista luottamuksista Latinalaisessa Amerikassa. Ja tämä saattaa aiheutua siitä, että vaihtoehtona on huumekartellit ja sissit.
Niin just.
Eli se niin kuin tavallaan näyttäytyy suhteellisena se, että kenen kannattaa se asettaa se luottamuksensa. Ja siellä tosiaan kansalaiset halusi poliisin omalle alueelleen, vaikka poliisi ehkä silloin tällöin ottikin vähän ylimääräistä rahaa. Että tämä ei ole niin kuin ihan selvä ja yksinkertainen asia.
Niin, eli siis, että luottamus poliisiin voi olla heikko ja ihmiset voi lähteä siitä oletuksesta, että poliisiin ei voi luottaa, mutta jos poliisi on ikään kuin pienin paha sen ihmisen tavallisen arjen ja kaaoksen välissä, niin silloin se ikään kuin instituutio lunastaa olemassaolonsa oikeutuksen.
Siis siellähän, niin kuin sanoin, niin kansalaiset luotti poliisiin Kolumbiassakin, niin. Mutta joo, suunnilleen tolla tavalla kuin kuvasit. Kyllä.
Niin. Mä olen Juuso Pekkinen. Mä oon toimittanut, editoinut ja miksanut tämän podcastin. Taustamatot ja tunnarit on tehnyt Tapsa Kuusniemi. Tuottaja on Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast. Mä veikkaan, että aika monella poliisilla, kun hakee poliisiksi, niin ei ole syvimpänä intohimona poliisikoulun hakiessa päästä sinne lupapalveluihin duuniin. Voi olla, että nämä on tämmöisiä niin kuin oletuksia tai stereotypioita, mutta jotenkin näin mä ehkä itse ajattelisin.
Se voi olla tietysti joo, mutta onneksi on se harjoittelujakso, jolla käydään tutustumassa sinnekin, että joku saattaa sen löytääkin sit sydämen asiakseen.